Nyt niin aiheeni ei ole mikään kovin yksinkertainen. Mulla on ollut suuria vaikeuksia itsekin ymmärtää tätä aihetta, kun mä olen tämän kahden edellisen viikon aikana tutkinut tätä. Nimittäin tarkoitus on puhua jotain kristillisestä ihmiskuvasta. Ja toisaalta tämä aihe, sen tulee johdattaa meidät jotenkin tarkastelemaan meidän omaa kasvuamme, omaa kehitystä, pohtia tämmöisiä vaikeita käsitteitä kuin henki, sielu ja ruumis, mitä se oikein tarkoittaa ja mitä käytännön tarkoitusta sillä on arkipäivään. Ja sitten toisaalta toinen näkökulma ei liity pelkästään meidän itsemme hengelliseen ja henkiseen kasvuun, vaan se liittyy siihen palvelutehtävään, mikä meillä on siellä meidän omalla vaikutusalueellamme, missä me palvellaan ihmisiä siellä, missä me ollaan. Eli tämä tulee toimimaan vähän toivon mukaan niin kuin kahdella tasolla. Ja se, mitä tässä tapahtuu, niin riippuu aika paljon myös teistä itsestänne. Nyt niin jos me onnistumme, niin me lopetamme kaikki yhdessä noin 3 aikaan, jolloin mennään kahville. Ja sitten 3:30 jatketaan vielä hetki. Ja sitten sen jälkeen on aika vähän työskennellä ryhmissä. Ja Tusse tulee antamaan siitä erikseen sitten vielä ohjeita. Mutta eräänlaisena johdantona, niin kolossalaiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 19, vain yksi ajatus. Tässä jakeessa puhutaan yhteydestä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Se oli kolossalaiskirjeen 2. luku ja 19. Me tarvitsemme yhteyden päähän. Ei riitä, että meillä on yhteys toinen toisiimme, vaan meillä on oltava yhteys myös päähän. Koska hän on se, joka huolehtii koko kehosta. Hän pitää kehoa koossa ja meidät on tarkoitettu kasvamaan. Eikä kasvamaan siihen suuntaan, johon me haluttaisiin kasvaa, vaan kasvamaan Jumalan tarkoittamalla tavalla. Meidät on tehty kantamaan hedelmää. Ja nyt harras toiveeni on, että tämä kokoontumisenne niin edesauttaisi tätä kasvua. Että Pyhä Henki, joka kirkastaa Kristusta, tulee tänne opettamaan ja tekemään työtään niin teissä ja minussa. Mutta ensin niin pikkusen tämmöinen teoreettinen niin nyt näkökulma niin kristilliseen määritelmään, että mitä se persoonallisuus oikein on. Yksi tapa lähestyä tätä asiaa niin on määritellä kristillinen persoonallisuus tämmöiseksi dynaamiseksi järjestelmäksi, jossa vaikuttaa 4 eri toimintoa. Ja kun mä sanon, että dynaaminen järjestelmä, niin se voidaan käsittää sillä lailla, että nämä 4 eri toimintoa, josta mä kohta puhun, niin ne on kaikki jotenkin vuorovaikutuksessa toisiinsa. Hyvin voimakkaalla tavalla. Jopa semmoisella tavalla, että sit on vähän vaikea niin kuin aina hahmottaakaan. Ja nyt nämä 4 toimintoa, mitkä liittyy persoonallisuuteen, niin on psyykkiset toiminnot, fyysiset toiminnot, sosiaaliset toiminnot ja hengelliset toiminnot. Ja tämä voi kuulostaa vähän kömpelöltä ja kieltämättä aihe on niin vaikea, että tähän varmaan löytyy hirveän monta eri tapaa arvioida, että mikä se persoonallisuus on. Mutta kuitenkin nämä 4, fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen, niin kaikki nämä yhdessä ja näiden väliset suhteet, niin ne määrää ihmiselle hänen luonteenomaisen käytöksensä ja ajattelunsa ja toimintatavat. Nyt tässä on vain yksi ongelma. Ja se ongelma on se, että synnillä on taipumus vääristää näitä luonteenpiirteitä. Frank Lane kliinisessä teologian kirjassaan toteaa, että sielun hoito jää vaillinaiseksi, ellei se pysty perin pohjin käsittelemään kärsimäämme pahaa ja yhtä kaikki myös tekemäämme syntiä. Nyt sielunhoidollisessa tilanteessa ja tämmöisessä rukouspalvelutilanteessa, niin me usein joudutaan niin vaiheeseen, jossa me autetaan kristittyä kohtaamaan yksi tai useampi este, jotka liittyy henkilökohtaiseen eheyteen ja hengelliseen yhteyteen Kristuksessa. Ja silloin me joudutaan usein tarkastelemaan niin tämän persoonallisuuden dynaamisen järjestelmän niin kuin 4 eri toiminta-aluetta. Nyt nimittäin näiden 4 välillä, niin kuin mä sanoin, niin on vuorovaikutus. Ja se ei ole mitään sen monimutkaisempaa kuin, että se mitä mulle tapahtuu fyysisesti, niin se hyvin todennäköisesti vaikuttaa minuun hengellisesti. Se mitä minulle tapahtuu hengellisesti, vaikuttaa minuun psyykkisesti ja niin edelleen. Ja näistä voi rakennella niin kuin mielenkiintoisia esimerkkejä, miten nämä eri puolet niin kuin vaikuttaa toisiinsa. Ja nyt niin, jotta tämä asia tulisi niin jotenkin selkeämmäksi, niin voitaisiin katsoa psalmia 32, jossa niin tämä vuorovaikutus on jotenkin niin aika selkeästi tulee esille. Mä luen tästä niin 5 ensimmäistä jaetta, jossa ensimmäiseksi David toteaa tämän ytimen, ja sen jälkeen jakeessa 3, 4 ja 5, niin käydään läpi juuri tätä vuorovaikutusta. Psalmi 32. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini. En salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Eli jakeesta 3, niin kauan kuin minä vaikenin. Ongelma oli hengellinen, mutta tässä tapauksessa David kuvaa, miten se vaikutti häneen, niin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Aina ei tietenkään ole tällä lailla. Että se, mitä psalmin kirjoittajalle tapahtuu, niin se vaikutti häneen näin. Mutta tietysti voi sairastua nyt selvennyksen vuoksi fyysisesti, ilman että sillä on minkäänlaista psyykkistä, hengellistä tai sosiaalista yhteyttä. Toisaalta on kuitenkin niin, että se, mitä tapahtuu yhdellä persoonallisuutemme alueella, niin se vaikuttaa meidän persoonallisuutemme muihin alueisiin. Olin kerran yhdessä hengellisessä tilaisuudessa, jossa ystäväni oli hirveän ahdistunut. Hän koki jotenkin, että tämmöinen tumma pilvi oli hänen päänsä päällä. Ja hän sanoi, että mä haluan mennä lopussa tuonne eteen, että mun puolesta rukoiltaisi. Ja sitten, että mä niin kuin pääsen tästä erämaasta tai tästä raskaasta ahdistuneisuuden tunteesta. Ja sitten hän meni lopussa ja mä näin, miten hän polvistui sinne eteen ja pastori tuli ja rukoili hänen kanssaan. Ja sitten hän tuli vähän niin kuin hölmistyneen näköisenä pois. Ja mä kysyin, että no, mitä hän sanoi sulle? Niin hän vastasi, että se sanoi vaan, että onko sä levännyt yhtään? Onko sä ajatellut, että sun pitäisi lenkkeillä joskus? Ja sitten ystäväni vastasi, että mä tarkemmin rupesin ajattelemaan, niin tässä se on se ongelma. Mä oon vetänyt itseni niin hirveän kireelle. Mun on todellakin ymmärrettävä, että kaikki vastaan tuleva ei ole Jumalan tahto, vaan mun täytyy myös levätä. Mä olin fyysisesti niin poikki, että se aiheutti mulle myös henkistä ja hengellistä niin väsymistä. Ja niin edelleen. Että aina sielunhoidon tilanteissa, niin joskus voi olla kyseessä jopa siitä, että henkilö ei ole pitänyt itsestään huolta. Myös meidän sielunhoitajina meidän työvälineemme on meidän oma persoonamme. Sen tähden on hyvä joskus tarkkailla levon määrää ja järjestää itselleen vapaata, saa vähän hengähtää. Tässä psalmissa ei ollut tällaisesta tilanteesta kyse. Jakeista 5 me näemme, että ihminen, tässä tapauksessa David, sai syntien tunnustamisen seurauksena vapautumisen synnin taakasta. Ja se mahdollisti sen, että hän kykeni vastaanottamaan Jumalan siunauksen. Näin meillä onkin aikamoinen vastakohta humanistisen ja teistisen näkemyksen välillä. Nimittäin syyllisyyden poistamiseksi Freud näkee persoonallisuuden siten, näin yksinkertaistaen, että sun on tunnettava itsesi vapaaksi tekemään mitä haluat. Ja näin sä voit vapautua syyllisyydestä. Kun kristillinen näkemys toteaa, että vain Jumala voi vapauttaa meidät synnin syyllisyydestä. Vapaus tulee tunnustuksen ja katumuksen kautta. Silloin ihminen ei saa vain anteeksi, vaan Jumala, joka rakastaa ihmistä, siunaa häntä. Ja Jumala todellakin unohtaa hänen syntinsä. Mikä sanoma niille, joita tänä päivänä ahdistaa syyllisyys, hämmennys ja toivottomuus? Pieni sivupolku tähän on tietysti se, että sielunhoitaja joutuu myös katsomaan, että onko kyseessä todellinen syyllisyys vai onko kyseessä opittu vääränlainen syyllisyys. Eräs persoonallisuuden hyvin mielenkiintoinen asia, jonka mekin olemme varmaan kohdanneet, on uudistuminen. Mitä tapahtuu, kun persoonallisuus, ihminen uudistuu Jumalan työn kautta? Mitä minussa tapahtuu? Tämä kreikkalainen verbi lähtee kahdesta sanajuuresta. Ana, mikä tarkoittaa takaisintuloa uudelleen. Ja sitten toinen juuri on kaino, mikä tarkoittaa erilaista. Eli tekemistä uudeksi hengellisesti, palauttamista entiseen olotilaan. Katsotaan vaikka äkkiä toisen korintolaiskirjeen 4. luvun jakeesta 16. Täällä Paavali kirjoittaa: me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää meidätkin. Anteeksi, nyt mä luin väärää. Mä rupesin ihmettelenkin, että kyllä tämäkin hyvä on, mutta ei tämä nyt ihan tähän istu. Vaan se oli 4.16 eikä 4.14. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Eli kyseessä on Pyhän Hengen työ, Jumalan armon työ. Ja tähän liittyy todellisuuden kohtaaminen Jumalan edessä. Ihan niin kuin tuossa psalmissa 32 tapahtui. Synnin tunnustaminen, vastuuttomuuden myöntäminen, järkevä ajattelu, tilanteen analyysi ja sen käsittäminen, että Jumalaa ei voi paeta. Paavali kieltää uudistumista tarvitsevaa, masentunutta tekemästä kahta asiaa. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvun jakeissa 16 ja 18. Ja nämä kaksi asiaa on: ei saa menettää rohkeutta, ei saa kiinnittää yksipuolisesti huomiota näkyvään. Mutta sitten jotain niin seuraavasta kuvasta.
Kuva, joka esitetään, on ihmisen kolminaisuus. Jos piirrät itsellesi reikäleivän, jonka keskellä on sydän, ja itse reikäleivän jaat kolmeen osaan. Yksi osa on ihmisen henki, jossa on elin, Jumalan suhdetta varten, Jumalan tuntemisen väline, hengen hedelmä, pelastusvarmuus, hengessä vaeltaminen, rukous ja ylistys, armolahjat, terveys ja voima. Yksi osa on sielu, persoonallisuus, luonne, itsetietoisuuden väline, ymmärrys, tahto, tunteet. Kolmas osa on ruumis, aistien avulla ympäristötietoisuuden väline.
Tästäkin on mahdollisuus käynnistää kyllä niin keskustelua, että voisiko tätä ihmisen kolminaisuutta kuvata jotenkin muutoinkin. Uskon, että näin voi hyvinkin tehdä, mutta tämä on nyt yksi tapa ja mielestäni paras, mitä mä olen löytänyt. Ihmisen henki on sairas, kun se on erossa Jumalasta. Henki paranee, kun se pääsee Jumalan yhteyteen. Sen tähden kaikki evankelistat, itse asiassa, kun he julistavat evankeliumia, niin he ovat hengen parantajia. Kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin silloin me näemme, miten tämä parantuminen tapahtuu. Jumalan henki siirtyy ihmisen henkeen, yhdistää uuden uskovan itseensä. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakuntaan tullaan syntymällä uudestaan. Ja tässä tapauksessa se tapahtuu. Näin ihminen uudesti syntyy ylhäältä ja hän saa Jumalan perheen niin kuin kansalaisoikeuden. Ja tästä hetkestä alkaen ihmisellä on mahdollisuus erityisellä tavalla olla vuorovaikutuksessa Jeesuksen kanssa. Ja tämä on myös sielun välttämätön ja keskeisin parantumisen lähtökohta. Kasvulle Kristuksessa tämä on kaikkein keskeisin asia. Välillä niin on ollut tilanteita, jolloin sielunhoidollisessa keskustelussa on toivottu, että oltaisiin rukoiltu jonkun tietyn asian tai tietyn haavan niin parantumisen puolesta. Mutta niin yleensä tähän en ole ryhtynyt, jos henkilö ei ole uskovainen, koska se on kaikkein tärkein asia. Se on se lähtökohta, mistä kaikki muu paraneminen johdetaan. Nyt ihmisen psyykkisessä olemuksessa niin henki ilmaisee elämää alkuperältään Jumalasta lähteneenä. Tämä henki on ihmisen olemuksen kaikkein syvin alue, hänen persoonallisuutensa korkein aste. Vastine, kreikankielinen pneuma, on ihmisen ei-materialistinen olemus, joka suuntautuu Jumalaan. Kun taas sielu ilmaisee elämää alkuperältään ihmisestä muodostuvana. Ja tämä sielu ilmaisee niin tämän ihmisen omaa erikoista ja yksilöllistä piirrettä. Sana psyykke, niin se on samanlainen olemus, joka suuntautuu ihmisiin ja tietoisuuteen päin. Ja nyt Raamattu tätä kaikkea ei aina käsittele siten, että ne eroteltaisiin hirveän selkeästi. Vaikka ero tehdään kyllä selväksi, mutta välillä niin kun me luetaan niin tekstiyhteydestä, niin me ei aina joka kohdassa nähdä tätä eroa. Ja joskus, kun puhutaan sielusta, niin puhutaan samalla myös hengestä, koska ihmisen henki ilmaisee itsensä sielunsa kautta. Tämä on esimerkiksi yksi hyvä syy, miksi niin meidän ei tule kivittää niitä, jotka lausuu profetioita, kuten vanhan liiton aikana oli tapana. Nimittäin Jumalan henki meissä niin vaikuttaa, ja se henkilö, jolla on armolahja, profetoida, niin hänen persoonallisuutensa on siinä välissä. Ja näin hän tämän sielunsa kautta tuo tämän sanoman, minkä hän kokee, että Pyhä Henki on laskenut hänen sisimpäänsä. Ja sen tähden, koska tämä persoonallisuus on välissä, niin Paavali kehottaa arvioimaan näitä sanomia, että onko ne yhtä pitäviä sanan kanssa. Koska ihminen on omalla persoonallisuudellaan mukana tässä prosessissa. Ja sen tähden niin näitä on hirveän vaikea välillä niin kuin voimakkaasti erottaa toisistaan. Enkä tiedä, tulisikaan. Mutta kun me puhutaan rukouksesta, joka parantaa alueita ihmisen sielussa, niin silloin kyseessä niin voi olla psyykkinen sairaus, emotionaalinen kipu, joku ahdistus menneisyydestä. Mutta niin se, mitä tapahtuu, niin se on rukousta muistojen parantumisen puolesta. Ja nyt, jos joku tarvitsee tämän tyyppistä rukousta, niin se tarkoittaa sitä, että hänellä on joku este itsensä ja Kristuksen välillä, joka estää häntä kokemasta vapautta. Vaikka ihmisen henki onkin yhtä Kristuksen hengen kanssa, niin hänen henkensä ei läpäise tämän ongelma-alueen läpi ennen kuin se on ymmärretty ja käsitelty. Ja nyt yksinkertaistaen, niin kun mä tulin uskoon, niin mun näköni ei parantunut, vaan mä joudun edelleen käyttämään silmälaseja. Ja niin mä huomaan, että monella muullakin on teistä tämä sama. Ja tämä tarkoittaa myös niin hyvin usein todennäköisesti myös meidän sisäisiä kipujamme, vaikeita tapauksia meidän elämässämme. Välillä on semmoinen tunne, että me voidaan kaikki jättää taakse ja elää tätä uutta elämää Kristuksessa. Mutta sitten välillä me huomataan itsestämme, että hei, tämä juttu, joka tapahtui silloin, mehän kohtaan tätä edelleen niin kuin arkipäivässä. Vaikka henkilö, joka on menettänyt isänsä, mutta ei ole pystynyt käymään läpi sitä surua tai turhautumista, joka siitä syntyi, sitä pettymystä, niin saattaa olla, että hän edelleen hakee isänsä erilaisista mieshahmoista, että kuka suostuisi hänelle isäksi. Ja uskoontulo ei poista tätä hakua, vaan asian ymmärtäminen ja käsittely ja se, että henkilö pääsee prosessiin, jossa Pyhä Henki näyttää ihmiselle, mistä on kysymys. Ja sen jälkeen Pyhä Henki näyttää myös Kristuksen, joka ei ainoastaan sovittanut meidän syntejämme, vaan hän kantoi meidän sairautemme. Ja siinä tilanteessa, jossa ihminen pystyy antamaan oman kipunsa ristille, Herra, mä en jaksa kantaa tätä, ota sinä se, niin alkaa tapahtua. Ihmisellä on mahdollisuus vapautua. Ja nyt tämä on se kohta, jossa sielunhoitajalta tarvitaan herkkyyttä ymmärtää tilanne, olla avoin Pyhän Hengen johdotukselle. Parannettavan on suostuttava avautumaan ja rukoilemaan Pyhän Hengen näyttäessä keskeisiä kohtia ongelma-alueesta. Jos henkilö ei suostu, niin meidän Herramme ei pakota. Välillä tietysti niin ei ole syytäkään kiirehtiä, vaan toimia oikeassa aikataulussa. Jeesus kysyi joskus joltakin sairaalta, mikä tuntui meidän mielestä kauhean hassulta, että mitä tahdot, että sinulle tekisi? Että haluatko sä parantua? Sitten sokea saattoi vastata, että Herra, että saisin näkösi jälleen. Tämä kysymys, mitä tahdot, että sinulle tekisin, se voisi kuvitella tarkoittavan myös sitä, että jos mä nyt sinut parannan, niin ymmärrä, että sä et voi enää istua siellä portin pielessä kerjäämässä, vaan sä joudut ottamaan vastuun elämästäsi. Vastuun siitä, että sä oot parantunut ja niin edelleen. Jossakin sielunhoidollisessa tilanteessa mä olen huomannut, että kaikki ei halua parantua. Ja tarkoittaa myös sitä, että henkilö haluaa kyllä kaiken läheisyyden ja hoidon, mutta hän ei ole valmis olemaan kuulijainen sille sanalle. Hän ei ole valmis lähtemään tästä hengestä käsin, vaan mieluummin niin ei toteuta sitä, mitä Paavali sanoi, kun Paavali kehotti vaeltamaan hengessä. No sitten tuota kuvaa niin ajattelin, että mä vielä pyrin sitä jotenkin selventämään. Eli tuota sanaa henki käytetään ihmisolemuksen tietystä osasta. Henki on se alue, missä Jumala asuu. Siellä on se meidän todellinen ytimemme. Meidän todellinen minämme, meidän todellinen identiteettimme, niin se löytyy Kristuksen työn perusteella niin meidän hengestämme. Ja se tarkoittaa muun muassa seuraavaa. Me olemme Kristuksen työn perusteella arvokkaita, tärkeitä, rakastettavia, hyviä tyyppejä, ihania ihmisiä. Meidän ei tarvitse nöyristellä toisia, vaan me saadaan olla suorana meidän Herramme edessä. Meidät vapautetaan palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan toisia. Mä otan sen kohta pois, että kaikkia teitä harmittaa, että yritätte epätoivoisesti kirjoittaa sitä ylös. Tärkeintä ei ole nyt kaikkea saada ylös. Vaan tärkeintä on uskoa, että se on totta. Jos et sä pysty uskomaan, että tää on totta ja sä oot Herran oma, niin silloin sun täytyy miettiä sitä, että on olemassa ainakin kolme eri käsitystä sinusta. Yksi on se, mitä sun ystävät tai seurakuntasi ajattelee. Toinen on se, mitä sä itse ajattelet. Ja kolmas on se, mitä Raamattu ajattelee sinusta Kristuksen sovitustyön perusteella. Ja nyt meidän haasteemme on päästä tähän prosessiin niin kuin mukaan. Joo.
Kalvossa on kristityn identiteetti. Jumala rakastaa minua, Roomalaiskirja 5:8. Jumala on minun puolustajani, psalmi 23. Pyhä henki on minun puolustajani, Johannes 15:26. Minä lepään hänessä, Matteus 11:28 ja hebrealaiskirje 4:10. Minut tyhjennetään itsestäni, filippiläiskirjeen 12:5-8. Minut on vapautettu palvelemaan, galattalaiskirje 5:13. Olen voittaja, ilmestyskirja 3:21. Olen armosta pelastettu, roomalaiskirje 3:23-24. Olen kallisarvoinen, Johannes 3. Olen kaunis, Luukas 12:27-28. Efe 1:13 sisältää, hänessä voin kaiken, saan perinnön ja minussa on pyhä sinetti. Minulle on annettu armolahjoja, roomalaiskirja 12:6. Kristus on antanut rakkautensa elämäni kasvupohjaksi ja perustukseksi, Efe 3:17. Hän muuttaa minua, hebrealaiskirje 13:21. Jumala kuulee minua, 1 Johannes 5:14-15. Olen vapaa, en enää orja, Johannes 8:32. Herra on antanut minulle sisaria ja veljeä, Johannes 17.
Ja tutkitaan niin vähän joitakin jakeita Uudesta testamentista, jossa puhutaan niin ihmisen hengestä. Vähän vahvistamaan tätä, mitä mä tässä koitan selvittää. Vaikka roomalaiskirja 8:16. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Jumalan pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tai sitten varmasti tuttu kohta Galatalaiskirjeen 5. luku jae 25 liittyen hengen hedelmään. Sillä jakeessa 22 on näitä hedelmiä. Mutta sitten kiinnitän huomiota jakeeseen 25 Galatalaiskirjeen 5. luvussa. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Eli Jumala henkensä kautta johdattaa meitä niin, että me kykenemme tavoittamaan sen meidän omassa hengessämme. No sitten hengessä vaeltamisesta, samasta luvusta jakeet 16 ja 17. Tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Nyt hengen vastakohtana tässä puhutaan lihasta. Aivan niin kuin hengellisen ihmisen vastakohtana, ja joskus saatamme käyttää ilmaisua sielullinen ihminen. Nyt nämä lihallinen ja sielullinen, nämä on tämmöisiä sukulaiskäsitteitä. Ja voidaan katsoa, että ne hyvin usein niin ne on niin kuin päällekkäin, että ne voidaan ymmärtää samaa tarkoittavaksi, mutta ihan ehdottomasti mä en tätä uskalla sanoa. Mutta joka tapauksessa tämä sielu on ulkonaisempi ihmisluonnon osa. Ja sieltä löytyy juuri tämä persoonallisuusluonne. Sielun kohdalle voidaan hyvin liittää kasvatus, se tunneyhteys, mikä meidän vanhemmillamme on ollut, ja se tunneyhteys, mikä on ollut meihin. Ja nämä kaksi peiliä, tässä toisessa nyt näkyy tuollainen kummallinen kuva. Eli toinen on isäpeili ja toinen on äitipeili. Kun te pienenä tyttönä tai poikana katselitte näitä isä- ja äitipeilejä, niin te näitte sieltä oman kuvanne. Ja se saattoi olla hyvin erilainen kuva. Isäpeili saattoi näyttää ihan erilaista kuvaa sinusta kuin äitipeilikuva. Toinen peilikuva saattoi näyttää kuvaa, että mä tykkään ja rakastan sua silloin, kun sä oot hyvä tyttö tai poika. Kun sä teet oikein, mikä johtaa tämmöiseen ehdolliseen rakkauteen. Saattaa olla niin, että toinen peili yhtäkkiä katosi koko olohuoneesta, jolloin isäpeilistä ei voinutkaan enää katsella omaa kuvaansa. Perheessä ei ehkä ollutkaan isää, joka olisi vahvistanut tytön identiteettiä naisena. Tai isää, joka vetää sen pojan sieltä äidin sylistä, lähdetään ne miehet kalaan ja niin edelleen. Eli nämä peilit, mitä me on katseltu ja jonka perusteella me ollaan hyvin pitkälle myös luotu käsitys siitä, että minkälainen minä olen, niin ne vaikuttaa hyvin voimakkaasti luonnollisesti sielun alueella. Ja nämä ymmärrys, tahto ja tunteet, toinen sana niille voisi olla vaikka mieli. Justinus Marttyyri, yksi kristillisen kirkon ajattelijoita, varhaisia ajattelijoita, niin totesi, että ruumis on sielun asunto, sielu on hengen asunto. Niin kuin ruumis ilman sielua on kuollut, on sielu kuollut ilman eläväksi tekevää henkeä. Kun Jumala tulee hengellään ihmisen henkeen, niin myös sielussa alkaa tapahtua. Osa meistä taipuu tämän maailman mukaan, pyrkii toteuttamaan omia tarpeita ensisijaisesti, omia mielihaluja. Lähtisikö hengelliseen kokoukseen vai menisikö ostaa hyvän videon ja katselisi kotona? Että ei ole ehkä niin kauhean hyvä esimerkki, mutta niin, koska tämä on vähän keinotekoinen tämä vastakkainasettelu, mutta tämä esimerkki kuvastaa sen, että niin tällaisia ratkaisuja eri muodoissa, jotka on meille hyvin henkilökohtaisia, me niin kuin tehdään. No sitten, niin ruumis on tässä kuviossa alimmaisena ja siihen liittyy meidän aistit, meidän tilamme. Keskuudessa, tuossa ihan keskellä, niin on merkitty päämajaksi, ytimeksi sydän, joka hyvin usein valitsee, mitä näistä seuraa. Mutta toisaalta Paavalille, siinä tämä kuva vähän ontuu, koska Paavalille sana sydän merkitsi usein samaa kuin henki. Esimerkiksi suomalaiskirja 2.29, sydämen ympärileikkaus hengessä. Mutta sydän ja henki Paavalille oli Jumalan vaikutusalaa. Sanalla sydän, niin varmaan tarkoitetaan sitä keskusta, joka valitsee, kenen ääniä kuuntelee. Kuunteleeko tämän maailman ääniä? Kuunteleeko omien mahdollisten haavojen ääniä ja luo todellisuutta tätä kautta? Vai pystyykö ja haluaako ojentautua kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu? Nyt niin, Rosel on määritellyt, että ihmisellä olisi 7 eri ominaispiirrettä, jotka ehkä tässä yhteydessä, kun puhutaan kristillisestä ihmiskuvasta, niin on syytä todeta. Ensimmäinen ominaispiirre on se, että ihminen on Jumalan luoma. Te voi tarkistaa sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Samasta luvusta, jakeesta 18, jakeesta 9 ja 18 ja 20, tai luvusta 3, jakeesta 9, nähdään, että ihminen on myös tarvekeskeinen. Jumala on asettanut meidän sisimpäämme tietyn mekanismin, joka toimii niin, että me pyrimme täyttämään meille keskeisiä tarpeita. 1 Moos 2.20 kertoo sen, että Jumala on tehnyt meistä järjellisen. Ja järjellisen siinä mielessä, että jos me olisimme juna, niin tunteet olisi ravintolavaunu ja järki olisi veturi. Ja nyt on tarkoitus niin, että tämä veturi on ensimmäisenä, tahto on ensimmäisenä ja ravintolavaunu on pakko seurata sitä, minne tahto vie. Mutta välillä me ihmiset halutaan vaihtaa tätä järjestystä. Me pannaankin ravintolavaunu vetämään sitä junaa ja se tietysti aiheuttaa elämään kaikenlaista säpinää. Joskus joku sanoo, että hei, mä tiedän, että Jeesus edellyttää, että mun on annettava anteeksi. Koska niin mä ymmärrän, että se ei ollut neuvo, eikä se ollut kehotus, eikä se ollut toivomus, vaan Jeesus antoi käsky. Mä tiedän jopa senkin, että kun mä en anna anteeksi, niin mä sidon itseni. Mä käännän itseni päin jotain hirveän negatiivista, kun mä toimin vastoin vapahtajani käskyä. Mutta mä en pysty tuntemaan rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Mulla on kaikki oikeus vihata sitä. Mulla on yhtäkään kaunista ajatusta tätä ihmistä kohtaan, joten en mä voi antaa anteeksi, kun mä en tunne mitään myönteistä tätä henkilöä kohtaan. Tällainen lause osoittaa sen, että nyt ravintolavaunu on laitettu ykköseksi. Herramme kehoitti meitä tekemään tahdonalaisen ratkaisun. Koska Jumalan luonnistelun perusteella, niin hän kyllä tietää, että tunteet seuraa tahtoa. Ja se on myös sielunhoidossa niin kuin keskeinen asia, että kun me teemme oikein, Raamatun antaman opetuksen mukaan, tunteiden on pakko seurata. No sitten neljäs ominaispiirre on se, että meidät on luotu vastuulliseksi. Vaikka 1 Moos 2, jakeet 15 ja 17. Jumala haluaa, että me otamme vastuun. Ei vain itsestämme, vaan myös läheisistämme. Meille on annettu perhe. Me nähdään, että perhe on priorisoitu hyvin tärkeäksi Jumalan suunnitelmassa. Meillä ei ole oikeutta sanoa, että pois alta perhe, Herran työllä on kiire, vaan me joudutaan antamaan itsemme perheelle. Ja Paavali opetti näin, että hoitakaa nämä asiat kuntoon. Viides asia on se, että me olemme moraalisia. Meillä on kapasiteetti ymmärtää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kaikki ei ole suhteellista, vaan on olemassa asioita, jotka on oikein ja asioita, jotka on väärin. Ja meillä on kyky tavoittaa se. Jumala on antanut meille luomistyön kautta myös sellaisen ominaisuuden, että me olemme määrätietoisia. Vaikka 1 Moos 1.28 tai luvun 3, jakeet 8 ja 9. Me haluamme asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä. Kulkea kohti jotain päämäärää ja päästä sinne. Ja sitten jos käy niin, että jotain, minkä me haluamme saavuttaa, me emme tavoita, niin se vähän harmittaa. Koska me olemme määrätietoisia. Se voi olla, että tämä ominaisuus, niin kuin kaikki muutkin ominaisuudet, niin saattaa vaurioitua. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se ominaisuus meissä olisi. Ja viimeinen, seitsemäs, jonka tämä Rosel mainitsee, niin on muuttumiskykyinen. Vaikka eka Mooseksen kirjan 3. luvun jakeen 7 tai jakeiden 14-24 perusteella. Ja nyt tämmöisessä tilanteessa, jolloin niin tehtäväni on ylläpitää tiettyä vireyttä, niin vielä tunnin ajan, niin kyse ei läheskään aina ole niin uuden aineksen oppimisesta. Olkoonkin, että ihminen on muuttumiskykyinen, vaan välillä voi tulla kyseeseen poisoppiminen, eli vanhan aineksen poislaittaminen. Joskus se ennakkoluulo, mikä on luulemista ennakkoon, saattaa estää meitä niin ottamasta vastaan jotain. Eli joskus meidän täytyykin poisoppia jotain. Mutta yhtä kaikki, meidät on luotu kasvua varten. Kukaan ei ole liian vanha oppimaan ja kasvamaan ja kehittymään. Jumala loi ihmisen yhteyttä ja ystävyyttä varten. Me tarvitsemme kiintymystä. Me tarvitsemme ystävyyttä ja ymmärtämystä. Me ollaan sosiaalisia. Ei ihmisen ole hyvä olla yksin. Me tarvitaan rakkauden ja johonkin kuulumisen tunnetta. Ja Jumala on antanut lahjan meille, erityisesti meille, Uuden liiton kristityille ja meille, jotka ollaan täällä Varissuolla. Hän on antanut meille seurakunnan. Se on valtava lahja, koska siellä meillä on mahdollisuus erityisellä tavalla kohdata Jumala, kohdata itsemme ja kohdata toisemme. Jotkut seurakunnat, myös me itse, niin ei aina tavoiteta sitä, mitä yhteys on, koinonia, vaan joskus tuntuu siltä, että on olemassa vaara sairastua koinoniittikseen, mikä on tämmöinen yhteysinfektio, että niin me ei halutakaan tulla toisten lähelle, eikä me haluta päästää toisia lähelle. Jotkut kirkot kristikansan historiassa jopa on kuolleet tähän koinoniitikseen. Ja se voi tarkoittaa sitä, että seurakunta kääntyy, tai me käännytään, me ihmiset käännytään niin kuin sisäänpäin. Ja se, joka ei ole mukana missään seurakunnallisessa toiminnassa, sillä asuntoalueella, missä joku hengellinen yhteisö vaikuttaa, niin se määrittelee kristityn sillä lailla, että no se on tuo henkilö, joka menee nyt tonne musta kirja kädessä, ja 2 tunnin kuluttua se tulee sieltä pois, se sama kirja kädessä. Mutta ei tiedä mitään muuta. Ja tämä koinoniittis saa aikaa vääristymiä. Nimittäin ne, jotka on saaneet tartunnan, niin ne ei usko sitä itse ollenkaan sairastavansa. Jos niille sanoo, että tämmöinen sairaus nyt saattaa uhata, niin ne voi suuttua. Normaali tilanne on se, että me suostutaan avautumaan yhteisönä ulospäin. Me ollaan ikään kuin läpinäkyviä. Meitä saa katsoa. Meidän yhteyteemme saa tulla. Yhteydessä on hirvittävän voima. On olemassa sellaista kristillisyyttä, johon kannattaa liittyä joka päivä. Ei semmoinen yhteys tarvitse mitään herätystä. Jumala on tarkoittanut meidän henkemme olemaan lähellä toisten henkiä, yhteyttä hengessä. Ei se, että laulaa samoja lauluja tai katsoo samaa suuntaa, niin ei se ole vielä yhteyttä. Vasta yhteys hengessä. Ja se ei ole vaan voittojen jakamista, vaan myös tappioiden. Joku miettii, että mä epäonnistuin, tällainen mä olen, voitteko vielä hyväksyä minut? Terve yhteisö sanoo, että kyllä, sä oot rakas veli ja sisko, totta kai. Ja sitten tulee se oivallus, että hei, nyt nämä ihmiset tuntee mut täysin ja ne rakastaa mua Kristuksessa siitä huolimatta. Se on sellaista yhteyttä hengessä, mihin Jumala on meidät tartuttanut. Ja se on todistus myös maailmalle siitä, että Jeesus on totta. Koska kun maailma näkee tällaisen yhteyden, he ymmärtää, että Jeesus on todellisuutta. Jeesus on todellisuutta. Joskus, kun me emme osaa asettaa omaa henkeämme lähelle toisten ihmisten henkeä, niin Jumala joutuu riisumaan meitä. Välillä se on riisumista meidän omasta pöyhkeydestä, jopa itse aiheutetusta hengellisyydestämme. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että tulee pikkusen kurja olo. Ei ole kauheasti mitään sanottavaa. Ennen pitkää astia on aika tyhjä. Ja sitten Pyhä Henki täyttää sitä taas. Paavali kirjoittaa, että hyväksykää toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät. Mitä lähemmäs tulee, sitä enemmän näkee. Toisen särmät rupeaa niin kuin vähän kolhimaan, kun tulee oikein lähelle. Mutta sitten Jumala tekee ihmeen. Hän synnyttää siteen. Hän synnyttää yhteyden. Vaikka yhteys on kovaa työtä, se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala halua olla tällaisessa yhteydessä mukana. Me suostumme kyllä pieneen yhteyteen. Se on enemmän semmoista siiliyhteyttä. Että saa tulla lähelle, mutta jos sä tulet liian lähelle, niin piikit rupeaa sattumaan. Tavoite on se, että me pystytään ei vain kääntymään kohti Jumalaa, mitä uudesti syntyminen on, pois itsekeskeisestä elämästä, vaan me pystytään kääntymään kohti Jumalan ihmisiä. Se on kovaa työtä. Kypsemmät enemmän. Vauvat, hengelliset vauvat vähemmän. Tarkoitus on se, että vauvatkin kasvaa. Ja näin syntyy se tilanne, jolloin se, mitä Jumala on meille antanut, niin se alkaa toimimaan. Koska hyvin paljon sitä, mitä Herra on meille antanut, on tarkoitettu muita varten. Yhteyteen. Jumalan armolahjoista ymmärtääkseni vain yksi on ihmistä itseään varten. Ellei niin ole, ellei siihen liity kielten selittämistä. Ja kolmas vaihe on kääntyä kohti maailmaa, palvelua. Meidän täytyy pystyä kääntymään. Jos toiset puhuvat sinusta pahaa, minä sitoudun puolustamaan sinua. Jos toiset puhuvat sinusta hyvää, minä olen siitä iloinen. Seurakunta ja hengellinen yhteys, niin se ei ole maailman parhaat kokoukset, vaan se on rakennettu jumalallisen inspiraation perustalle. Jumala itse on perustanut ja luonut edellytykset meidän yhteyteemme, mutta se liittyy myös progressiiviseen opetuslapseuteen. Eli siihen, että Kristus muuttaa meitä oman kuvansa kaltaisuuteen. Roomalaiskirja 15 ja 1 toteaa, että vahvemmat pystyvät sietämään enemmän, heikot vähemmän. Mutta viime kädessä jokainen kuitenkin itse määrittelee oman sitoutumisensa. Ja kaikki me, jotka olemme mukana sielunhoidossa, niin tiedämme, että joskus kasvuun suostuminen tekee aika kipeää. Mutta Jumala haluaa, että ottajista tulee myös antajia. Sitten niin joitakin ajatuksia, joka teema, niin tässä tulee myös jatkumaan, on tämä tietty raja, mikä sielun ja hengen välillä niin on. Nimittäin se on raja, jonka yli on joskus hyvin vaikea astua. On kristittyjä, jotka eivät koskaan elämässään astu sen rajan yli. Se on raja epäkypsyyden ja kypsyyden välillä. Tai sitten voidaan sanoa, että se on raja lain alla olemisen, joko yhden lain, useiden lakien, tai sitten hengessä vaeltamisen välillä. Tai niin kuin sanoin, se voi olla raja, joka liittyy useiden äänien kuunteluun, maailman kuunteluun, lihan sielun äänien kuunteluun, parantumattomien osien meidän sydämessämme kuunteluun ja Jumalan äänen välillä. Se on orjuuden ja vapauden välinen raja. Ja nyt tärkeä askel matkalla tämän rajan yli liittyy ton kalvon asioihin, jonka te saatte monistettuna. Se liittyy oman itsenne, oman itsensä hyväksymiseen. Nyt sielunhoidossa on varmaan sellainen tuttu tilanne, että kun on käyty joku sielunhoidollinen keskustelu läpi, mahdollisesti siihen on liittynyt synnin tunnustus, rukous, on tutkittu Raamatusta joitakin kohtia. Ja sitten jälkeen niin me sielunhoitajina koetaan, että nyt tämä henkilö jää kuitenkin odottaa vielä jotain. Että ihan niin kuin hän ei olisikaan niin kuin täysin tyytyväinen nyt tähän. On tunne siitä, että hän haluaisi vielä jotain. Ja joskus oikea vastaus siitä, mitä tämmöinen henkilö tietämättään kaipaa, on kaipaus päästä siihen vapauteen, joka itse asiassa jo kuuluu heille. Mutta he eivät pysty ylittämään tätä rajaa. He ovat edelleen riippuvaisia, kypsymättömiä, ikään kuin hakevat lupaa koko ajan omalle olemassa olemiselleen. Este, kyvyttömyys hyväksyä itsensä nousee tuolta sielusta, jos tämmöinen este on olemassa. Kristus kutsuu meitä vaeltamaan hengessä, voittamaan tämä este. Se on tavallaan kuin vankila, jonka kaltereiden läpi vanki katsoo jotain kaunista maisemaa, jonne hän haluaisi päästä, mutta ei koskaan niin ymmärrä sitä, että heitä vankilan ovihan on auki, että mä voin kävellä sieltä ulos, koska mä haluan. Saattaa olla niin, että tietysti tähän kyvyttömyyteen hyväksyä itsensä niin ei löydy välttämättä yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja. Mutta yksi malli voi olla se, että hän ei ole pystynyt kuolemaan vanhalle minälle. Nimittäin Raamatun mukaan meillä on kaksi minää. Minä, joka on liittoutunut tämän maailman kanssa, niiden periaatteiden, jotka nousevat pahasta kanssa, itsekkyydestä. Ja näitä kielteisiä piirteitä niin löytyy tuolta sielun kuvan puolelta. Sitten on toinen minä, joka on mukautunut Kristukseen ja suuntautuu häneen. Tämä on todellinen minä. Se, joka on vanhurskautettu, on uusi luomus. Sielu, joka onkin pelastettu ja elää iankaikkisesti. Vanha on taakse jäänyt, uusi on sijaan tullut. Meillä on oikeus yhdessä Paavalin kanssa sanoa, elämä on minulle Kristus. Mutta niin, välillä käy niin, että vaikka me ollaan tultu uskoon, niin me kuitenkin eletään vanhasta minästä käsin. Me luullaan, että meidän todellinen keskuksemme onkin tämä vanha minä. Me emme pystykään näkemään itseämme niin uutena luomuksena. Ja kyvyttömyys hyväksyä itsensä nousee tästä vanhasta minästä käsin. Sen eron tekeminen nyt hyvin yksinkertaisesti, että hei, mun taivaallinen isäni ei ole samanlainen kuin mun maallinen isäni. Ne ominaisuudet, mitkä mä liitän johonkin ihmiseen, joka on mua kasvattanut, niin Jumala on kyllä sitonut ne yhteen sillä lailla, että mun kuvani Jumalasta, ensimmäinen kuvani Jumalasta liittyy siihen kuvaan, mikä mulla on isästä. Ja joillakin henkilöillä niin varsin selkeästi se kuva, mikä on hengellisestä yhteisöstä ja seurakunnasta, näyttää joskus olevan hyvin, hyvin samanlainen, miten on kokenut lapsuuden kodin äidin. Mutta jossain kohtaa näiden kuvien täytyy irtautua. Ihminen alkaa vastaanottamaan Raamatun sanaa. Ja näin alkaa prosessi, joka johtaa elämiseen Kristuksen lunastustyön perusteella. Ja sieltä löytyy meidän todellinen keskuksemme. Ja nyt meidän sielunhoitajina niin on löydettävä tämä. On hyväksyttävä tämä, mitä Raamattu ilmoittaa. Koska se on paikka, josta meidän voimamme ja sitkeytemme joka tapauksessa nousee. Se antaa lujan perustuksen meidän olemisellemme. Ja tästä keskuksesta käsin me tiedämme ja me näemme itsemme valkoisiin vaatteisiin puettuina Kristuksen työn perusteella. Ja nyt niin sielunhoidon tilanteessa välillä me tarvitsemme apua jotta me kyetään tunnistamaan, milloin henkilön kuva Jeesuksesta on vakavasti estynyt. Ja joskus tämä kuva Kristuksesta on estynyt sen tähden, että hänellä on vaikeuksia niin hyväksyä itseään. Ei Herra ole minua varten. Tai mun on kärsittävä ensin paljon. Ja sen jälkeen, kun mä oon kärsinyt ja puhdistunut tätä kautta, niin sitten niin Jumala voi minut hyväksyä. Tai joitakin ajatuksia, jotka liittyy siihen, että Jeesuksen sovitustyö kattaa kyllä kaikkien muiden ihmisten asiat. Mutta tämä mun juttuni on niin vakava, että se ei voi mitenkään niin kuin hoitaa sitä. Ja kun me ollaan oivallettu henkilön vammautuneet ja asenteelliset mallit itseä kohtaan, niin sitten asialle pitäisi tehdä jotain. Ja hyvin selvää on, että ne ovat muodostuneet henkilön menneisyyden kriittisissä hetkissä, joista ei sen enempää muuta kuin, että on voinut olla tuhoisia malleja. Perheessä on voinut olla masennusta, alakuloisuutta, ilottomuutta, voimien ehtymistä. On saattanut olla kuin vakava onnettomuus. On olleet varsin vääristyneet peilikuvat. Voi olla, että on ollut syyllistämistä tai vertailua sisarusten kesken. Voi olla myös niin, että on ollut suoranaista pahuutta, joka on vammauttanut. Ehdollista rakkautta, häpeää. Voi olla, että elämän jossain kriittisessä kohdassa on ollut paha epäonnistuminen. Erässä sielunhoidon tilanteessa kyseessä oli niin pastori, joka niin kertoi, että nyt te, jotka olette kuunnellut minua aikaisemmin, niin joudutte nyt vähän kärsimään, koska te kuulette tämän varmaan 15 kertaa, mutta niin te palvelette nyt sillä lailla. Niin oli sellainen pastori, joka sanoi, että mä en voi sille mitään, että niin mua pelottaa kaikki uusi. Tai aina kun pitäisi tehdä joku uusi ratkaisu, niin mä lamaanun täysin. Mä en pysty kohtaamaan niin mitään uutta. Ja hänen vaimonsa oli siinä myös ja sanoi, että joo, että me kärsitään siitä kaikki, koska mun miehen pitäisi, meidän pitäisi nyt vaihtaa asuntoa ja nyt olisi erittäin hyvä tilaisuus ryhtyä opiskelemaan oman työn lisäksi. Mutta niin kun tämä meidän äijä ei saa niin kuin mitään vauhtia omaan itseensä. Ja se oli hyvin todellinen niin kuin ongelma. Ja mä yritin keskustella ja me rukoiltiin. Kahden tunnin jälkeen niin ei mulla ollut aavistusta. Ei mulla yleensäkään ole aavistustakaan, mutta nytkään ei ollut. Ja sitten tuli mieleen ihan semmoinen hullu ajatus, jota mä en ole tehnyt. Niin mä en ollut silloin tehnyt. Niin aikaisemmin. Ja tämä ei ole mitään malli, mitä mä kehotan niin kuin soveltaa. Ja tämä on vaan tämän yhden kerran niin kuin pelannut. Mutta niin siinä hetkessä niin mä sanoin, että kuule, ennen kuin lopetetaan, niin tehdään yksi juttu. Eli koska sä oot Herran palvelija ja sulla on suuri tehtävä, niin totta kai Jeesus haluaa niin kuin parantaa sut tästä. Tämä on se nyt kumma. Ja nyt tehdään niin, että on olemassa joku syy, miksi sä pelkäät kaikkea uutta. Ja nyt me pyydetään, että Pyhä Henki tuo sen tietoisuuteen. Ja nyt rukoillaan, että se tapahtuma tulee sun mieleen. Ja mä tunsin itseni hyvin niin kuin naurettavaksi ja tämmöiseksi koulupoikapsykologiksi ja kaikkea. Mutta niin mä nyt kuitenkin ajattelin, että olemme jo häpäissyt itseni muutenkin näissä asioissa monella eri tavalla. Ja sitten me rukoiltiin, ja sitten tämä pastori sanoi, että no kyllä mulla nyt yksi juttu tuli mieleen, mitä mä en ole muistanut kyllä aikoihin, mutta ei se kyllä tähän juttuun liity millään tavalla. Mutta mä kuitenkin rohkaisin häntä kertomaan, ja sitten hän kertoi, että hän muistaa hirveän elävästi sen, että kun hän oli pieni poika ja me asuttiin kerrostalossa, ja hän oli tulossa rappusia alas polkupyöräsuojaan, niin hän muistaa sen, miten häntä pelotti. Miten oli vaikea mennä hakemaan sitä pyörää, koska oli olemassa hyvin todennäköinen mahdollisuus, että se polkupyöräsuoja on pimeä. Ja jostain syystä niin häntä pelotti pimeää niin kuin voimakkaasti. Ja nyt valot saa sinne polkupyöräsuojaan sillä lailla, että menen sinne suojaan, pistää oven kiinni, ottaa kaksi askelta pimeässä, painaa katkaisia ja valot syttyy. Mutta häntä huoletti ne kaksi askelta siellä pimeässä, koska se oli ihan kuin sysipimeetä. Ja näitä ajatuksia ajatellessaan hän tulee kerrostalon rappusia alas ja lähestyy sitä polkupyöräsuojaa. Hän ei kuitenkaan ollut tietoinen siitä, että hänen kaverinsa olivat nähneet, että sieltä se tulee, se poika. Ja ne oli piiloutuneet sinne pimeään polkupyöräsuojaan odottamaan pyörien taakse tätä poikaa. Ja sitten, kun hän huomasi, että joo, se on pimeä, ovi kiinni, hän on ottamassa näitä askelia, niin nämä pojat siellä polkupyörien takaa päästään hirvittävän huudon. Sieltä, eli tämän pojan pahin pelko toteutuu. Kaikki se, mitä hän on mielikuvituksessa niin kuin pelännyt ja elänyt, sitä, että mitä voi tapahtua, niin nyt se tapahtui ihan oikeasti. Sitten hän ottaa kaksi askelta, hän painaa katkaisia, valot syttyy. Hänen niin kuin hirvittävä säikähdyksensä on niin kuin luettavissa kasvoilta. Nämä kaverit nauraa sitä pelästymistä ja siitä tulee tämän säikähtymisen lisäksi vielä häpeä siihen päälle. Ja kun hän kertoi tämän miesten tarinan, niin jotenkin tuntui hirveän järkevältä, että hei, tässähän se on. Koska jokainen uusi ratkaisu, jokainen elämäntilanteen vaihdos, niin on ne kaksi askelta pimeässä. Tässä tapauksessa polkupyöräsuojassa. Eihän me tiedetä, mihin muutos meitä vie. Ostat uuden omakotitalon, niin siellähän voi tapahtua mitä tahansa. Kestää vähän aikaa, kun ne askeleet otetaan, ennen kuin nähdään, että minkälaisia eliöitä täältä sitten löytyy. Tai opiskeluun mentäessä, että pärjäänkö mä? Mitä jos mun päähän ei tartukaan mitään? Ja niin edelleen. Kaikki muutokset on tällaisia tilanteita. Ja tässä tapauksessa niin Jumala nosti tämän asian, tämän miehen tietoisuuteen. Ja sen jälkeen niin me rukoiltiin tämän pienen pojan puolesta. Meidän Herramme on niin suvereeni, että hänellä on valtuudet kulkea ajassa, aivan niin kuin hän itse tahtoo, ja paikassa myös. Joten me rukoilimme, että Herra Jeesus parantaisi tämän pienen pojan siitä säikähdyksen aiheuttamasta haavasta, sitä häpeän tunteesta ja siitä pelosta. Ja sitten me lopetettiin ja lähdettiin kotiin. Ja niin. Mä olin hyvin iloinen, kun mä kuulin myöhemmin, että he ovat muuttaneet ja mies opiskelee ja kaikki on niin kuin ihan hyvin. Ei se edelleenkään helppoa ollut nämä ratkaisut. Ne on yhtä vaikeita kuin meille muillekin, mutta hän sai voiman. Niin kuin toimia nyt niin eheydestä käsin. Me voidaan, nyt mä palaan tähän itsensä hyväksymättömyyteen. Me voidaan olla kristittyjä, Jumalan hengellä täytettyjä, mutta me saatamme kuitenkin väheksyä, jopa vihata itseämme. Todeta, että musta ei ole mihinkään. Mä en ole minkään arvoinen. Voi kumpa mä en olisi koskaan syntynyt. Mä en ole arvokas. Mä voin hyvin kaivaa kaikki lahjani maahan, koska se mitä mä oon saanut, niin nyt vertaus liittyy tähän Jeesuksen vertaukseen näistä talenteista. Mä voin kaivaa kaikki lahjani maahan, koska mä en kuitenkaan osaa käyttää niitä ja mä en ole riittävän arvokas. Kukaan ei ole kiinnostunut musta, eikä mulla ole mitään mielenkiintoista sanottavaa ja niin edelleen. Ja jos me suhtaudutaan itseemme näin negatiivisesti, niin se saattaa johtaa siihen, että Jumalan valo tai Jumalan tuoksu, miten sitä nimitetään, se heijastuu ja tuoksuu meistä jotenkin vääristyneellä tavalla. Ja voi olla, että mä pystyn näkemään itseni toisten näkökulmasta, omasta vääristyneestä näkökulmasta. Jopa niiden näkökulmasta, jotka ei tykkää minusta, mutta mä en pysty näkemään itseäni Jumalan silmillä. Mä en pysty kuuntelemaan, saati sitten hyväksymään sitä, miten Jumala vahvistaa sanansa kautta, ja joskus jopa muutoinkin, että mä kuulun hänelle. Mä olen hänen rakas lapsensa. Sen sijaan me saatetaan olla riippuvaisia muista ihmisistä, hakea muiden ihmisten hyväksyntää, ehkä jopa tuskaisena tai katkerana nojautua toisiin ihmisiin, etsiä heidän arvostustaan, heidän lupaansa jokaiselle liikkeellemme. Ja näin me ajaudutaan ikään kuin kulkemaan oman itsemme vierellä, koska me ei tunnisteta, mikä on meidän keskuksemme, jonka varassa me voidaan kulkea, eli se on tuo henki. Ja silloin me joudutaan tilanteeseen, mitä Uusi testamentti kutsuu kypsymättömyydeksi ja vapauden puutteeksi. Olemaan enemmän ihmisten miellyttäjiä kuin Jumalan miellyttäjiä. Galatalaiskirje 5 ja 1 toteaa, vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. On mahdollista jälleen tulla niin kuin orjaksi jälleen, vaikka itse asiassa oikeasti onkin vapaa. Meidän henkemme pitäisi kohota niin korkealle, että me nähdään Jumalan meille tarkoittama kirkkaus. Me ei saada sulkea sitä itsevihan kaltereiden taakse omaan tyrmäänsä. Me ihmiset ollaan sellaisia, että me kiinnitetään usein huomiota epäkohtiin. Kun Jumala taas käyttää meidän vahvuuksia, kaikkea hyvää mitä meissä on, ja hän vahvistaa meitä tätä kautta. Älä hylkää itseäsi, rakastan sua. Kyllä sä osaat. Minä autan sua. Älä pelkää. Mä olen sun kanssasi. Paavalille pelokkaana hetkenä, että älä pelkää. Tässä kaupungissa on paljon mun väkeä, niin että puhu rohkeasti. Ja niin edelleen. Kun Jumala lohduttaa meitä henkensä kautta, niin meidänkin on otettava se vastaan. Henkilölle, joka edelleen elää vanhasta minästä käsin, niin siihen voi joskus liittyä semmoinen odotus, että jotain hengellisesti merkittävää tapahtuu. Että pystytään ikään kuin murtautumaan vankilasta hengellisen kokemuksen kautta. Mun elämässä oli tämmöinen vaihe. Mä odotin suurta hengellistä kokemusta, joka olisi niin kuin korjannut kaiken. Ja mä kävin Vaasassa, kun mä oon sieltä kotoisin, niin mä katsoin aina Vaasan lehdestä, että missä seurakunnassa eri puolilla Vaasaa, Evlot-kirkossa on ehtoollinen, ja sitten mä menin aina ehtoolliselle. Ja mä ajattelin, että tää on kaikkein pyhin tapahtuma, mitä niin kristikansalla on. Että varmasti Jumala näkee, että nyt tuo Klausi Raukka on taas täällä, niin se lähettää tommosen yliluonnollisen säteen, ja tekee musta niin kuin eheän ja terveen. Ja niin kuin, mä ikään kuin murtaudun tästä vankilasta ja mä tiedän ennen kaikkea, että Jeesus rakastaa mua. Koska mun ongelmani oli se, että mun isä oli lähtenyt, kun mä olin ihan pieni. Ja mun kuvani taivaan isästä oli sellainen, että hän on olemassa. Mä en epäile sitä, etteikö Jumala ole olemassa, mutta niin... Sä et kuulu siihen, että taivaan isäkin on poissa. Ja hänellä on muita lapsia, joiden isä hän on, että tämä ehdi olla mun isäni. Mutta sitten mä ajattelin, että josko kuitenkin. Ja näin mä päädyin menemään niin aina ehtoolliselle, että jos taivaan isä huomaisi, että se Klaussikin on täällä. Että lähetetään sille nyt jotain ekstraa, että se Raukka tajuaa, että sekin on mun lapseni. Mutta koskaan ei tapahtunut mitään. Ja se oli kova paikka. Mun perheeni, mun veljeni ja mun äitini rupesi pitämään aika kummallisena, koska ei kukaan mun perheestä käynyt kirkossa. Ja mä en kauan voinut salata, että mihin mä lähdin aina sunnuntai-aamulla. Kunnes sitten yhtenä päivänä, vuosia myöhemmin, niin mä uskallan sanoa, että ettei mennyt päivääkään, ettei olisi miettinyt tätä asiaa. Kunnes yhtenä päivänä mä päätin, että nyt se on loppu. Että mä tiedän, että sä oot Jumala olemassa, mutta niin se ei ole mua varten. Sä et ole vahvistanut millään lailla. Sä et ole millään lailla näyttänyt, että mä oon sun lapsesi. Ja mä ymmärrän, että sä et ole kauan kiinnostunut olemaan mun isäni. Mutta kun tulee viimeinen päivä, niin kun sanassasi sä sanot, että jokaisen polven pitää notkistua sinun eteesi. Ja mä tiedän, että siellä on aika paljon ihmisiä, mutta jos on tilaisuus, niin mulla olisi pari asiaa kanssa niin kuin sanottavana. Että mä ainakin yritin. Samana iltana Mä olin matkalla pyörällä kotiin, niin mun viereeni tuli yksi poika auton kanssa ja ohjasi mut hengelliseen tilaisuuteen. Ja koska se tapahtui samana iltana, kun mä olin päättänyt jo niin luopua, ja mä olin hirveän iloinen siitä luopumisesta, koska niin semmoinen tietty emotionaalinen stressi ja jännitys niin lähti pois. Mä en tarvinnut enää hakea hyväksymistä. Mä olin niin kuin luopunut siitä. Mutta sitten kun samana iltana kutsutaan hengelliseen kokoukseen, niin se tuntui niin kummalliselta, niin mä ajattelin, että no mennään nyt. Ja siellä pastorin kanssa jutellessa, niin hän puhui hirveän tunteisiin vetoavasti ja kysyi sen jälkeen multa, että kenenkä oma sä olet. Mä vastasin, että en tiedä, koska en tunne mitään. Ja hän rukoili puolestani ja kysyi sen jälkeen, että no, kenenkä oma olet. Ja hän koko ajan odotti, että kun hänellä on oikea ärsyke, niin multa tulee oikea vastaus. Mutta kun mä en ole semmoinen robotti, eikä kukaan meistä ole, joten mä sanon, että ei aavistustakaan. Ja oli niin kuin lähdössä sitten jo pois sieltä, kunnes hänellä niin kuin syttyi lamppu vertauskuvannollisesti. Ja hän sanoi, että hei, että sä lähdetkin väärästä päästä. Että niin ei sun mitään tarvitse tuntea. Kyse on nyt siitä, että Jumala teki suunnitelman, poika tuli ja toteutti, ja nyt Pyhä Henki niin kuin valvoo tätä. Hän johtaa toimintaa, kirkastaa Kristusta. Jeesus on kuollut sun puolesta, ja Jumala osoitti rakkautensa sua kohtaan niin kuin sillä lailla. Nyt on kysymys siitä, että miten sä niin kuin reagoit tähän. Et ei siinä mitään tarvitse tuntea, että miten se on. Ja se asetti mut kyllä niin kuin ihan uuteen tilanteeseen, että niin on. Se oli se hetki, jolloin niin kuin mun henkeäni jotenkin kosketettiin, vaikka siihen ei sisältynyt niin kuin mitään muuta kuin tämmöinen ymmärrys, että aivan, että onko tämä niin kuin tämmöinen tahdonalainen juttu, että tätäkö Jumala niin kuin haluaa, että mä tahdon alueella niin kuin sitoudun johonkin. Seuraako siitä nyt sitten jotain? Ja sitten kun hän kysyi uudestaan tämän piinallisen kysymyksensä, niin vaikka oma ääneni kuulosti hirveän oudolta, niin mä sanoin, että Jeesuksen. Ja sit mä menin kotiin ja sanoin, että joo, että nyt mä oon uskovainen. Ja äitini tuli ja haisto nenällään, että onks mä käyttänyt jotain. Ja sit ne hyväksy sen. Mutta mun elämässä tapahtui monia asioita. Mutta niin tää sielun rikkonaisuus niin edelleen jatkuu. Et nyt mä ymmärsin, että mä saan kuulua tähän perheeseen, tahdon alueella, mutta niin se ei kuitenkaan eheyttänyt tota sielun puolta, vaan se sama kipu, mikä liittyi hyväksymättömyyteen, rakkauden puutteeseen, läheisyyden puutteeseen, se näkyi muun muassa sillä lailla, että mä en mielelläni suostunut puhumaan hengellisistä asioista julkisesti. Koska niin mulla oli sellainen tunne, että mulla ei oikeutta olla mikrofonin edessä. Ei vaan takana. Ja että nyt mä olen mukana, mutta mä en kyllä niin kuin tiedä yhtään, mitä tuo taivaanisa ajattelee. No se opetti mulle armon merkityksen, koska mä huomasin, että mä tarvitsen armoa niin kuin hirveän paljon. Ja sitten mä päädyin rukoilemaan tämmöistä lapsellista rukousta, jota mä en vaimollenikaan kertonut, että kun mä en ole tämmönen superkristitty, niin kuin monet muut tässä mun ympärillä, niin anna mun nähdä sut. Että mä tiedän, että sä oot mun isä. Että mä haluaisin nähdä sut. Että en mä kaipaa niin kuin itselleni niin kuin mitään kokemusta ja tunnetta. Että mä oon tämmönen aika kova sisältä. Että sille mä en niin kuin voi mitään. Mutta mä tiedän, että sä oot rakastava isä. Ja sulta saa lapset pyytää hullujakin asioita. Joten nyt mä pyydän hullua asiaa, että anna mun nähdä sinut. Tai edes jotain. Ja kun mä olin armeijassa ja mä kävelin sitä pitkää rinkiä, niin mä aina rukoilin tätä välillä. Ja tätä jatkui niin 90-luvun alkuun asti, eli tuommoisen 12-13 vuotta, aina silloin tällöin. Ja sitten niin yhdessä tilaisuudessa, niin hengellisessä kokouksessa, niin eräs nainen tuli mun luokseni. Ja mä olin vähän aikaisemmin ajatellut TPS-peliä, että mä en ollut sillä lailla niin kuin virittyneessä tilassa ollenkaan. Mä olin ihan muissa maailmassa. Yleensäkin rukouskokoukset oli mulle vaikeita, koska mä rukoilin omat asiani ja sitten mä odotin, että voiko tää loppuisi. Koska mulla ei ollut mitään semmoista tietynlaista niin kuin tunneyhteyttä Et mä vaan kerroin omat asiani ja sitten mä ajattelin muita asioita. Ja niin sitten tuli semmoinen tunne, että joku tuli tähän. Eli se oli se tilanne, jolloin mun henkeäni kosketettiin niin, että mä tiesin, että täällä on joku, joka nyt ei ole niin kuin ihminen. Että nyt tapahtuu jotain. Ja sitten tuli eräs nainen mun luokseni, joka oli Itä-Suomesta. Ja hän ei tiennyt mun elämästään mitään. Ja hän sanoi, että mulla on tämmöiset sanat, että ei, sinä et saa nähdä minua, mutta minä kyllä olen sinun isäsi. Ja se niin kuin pudotti mut niin kuin täysin siinä tilanteessa. Ja se oli sellainen asia, että niin monta asiaa tuolla sielullisella puolella sinä hetkinä parani niin minussa. Että hirveän monta asiaa. Ja se oikeastaan on tuonut mut varsin lähelle niin kuin sisäiseen parannumiseen niin kuin liittyviä asioita. Koska niin mun kohdalla se toimii. Ja nyt niin tämä ajatus, että kun sydämeen sattuu, niin joskus se sydämeen sattuminen niin johtuu siitä, että meillä on käyttäytymismalleja, asenteita, jotka on niin kuin vääriä. Jotenkin lähestytään tätä asiaa niin kuin väärästä näkökulmasta. Monta vuotta meni, että mä en ottanut vastaan niin kuin Jumalan sanaa. Mä en suostunut ojentautumaan hänen sanansa mukaan, vaan mä odotin tämmöistä inhimillistä Jumalan niin kuin vahvistusta. Mutta hän rakastaa meitä niin paljon, että hän on valmis lähestymään meitä, vaikka me mennäänkin niin välillä takapuoli edellä puuhun näissä asioissa. Mutta jos niin sielunhoitajina me ollaan tilanteessa, jossa henkilön ahdistuneisuus vaan kasvaa. Rukoillaan vielä. Mieleeni tuli vielä yksi muisto, joka tarvii parannusta. Rukoillaan vielä tämän muiston paranemisen puolesta. Ja ai niin, on sekin juttu, mikä tapahtui siellä Vesivehenmaalla viime kesänä. Rukoillaan senkin puolesta. Niin joskus tilanne on se, että tämä rukous tuo hetken helpotuksen. Mutta kohta se helpotus on taas kadonnut. Ja meidän tällaisten sisarten ja veljien perimmäinen tarve on saada vanhat, vaurioittavat käyttäytymismallit elämässään uusiksi, sisäistä ihmistä vahvistaviksi malleiksi. Rakentaa uusi tapa ajatella itsestään ja toisista. Eräs seurakunnan työntekijä totesi kerran, että mä haluan kyllä rukoilla, mutta mä en suostu ikinä antamaan anteeksi. Että mulla on kaikki oikeus olla antamatta anteeksi. Mutta tietyn prosessin jälkeen hän ymmärsi, että hänen on luovutettava. Hänen on opeteltava uusi tapa ajatella itsestään ja toisista. Korvattava omat väärät asenteet ja käsitykset niiksi, jotka nousevat Raamatusta, koska Jumala seisoo niiden takana. Hän sitoutuu ylläpitämään sitä, mitä hän sanassa opettaa. Ja tämä johtaa siihen, että henkilö alkaa nähdä itsensä suhteessa toisiin uudella tavalla. Ja se ei suinkaan, sen ei tarvitse tapahtua tämmöisen puheen jälkeen, vaan se saattaa olla pitkä prosessi, jossa meidän asenteemme on kuitenkin hyvin tärkeä. Tommy Helstein kertoi kerran, että miten hän vieritti syyn tupakan poltosta Jumalan niskoille. Ja se tapahtui sillä lailla, että silloin kun hän poltti vielä tupakkaa, niin hän sanoi, että nyt Jumala, hoidetaan tämä asia. Nyt pois kerta kaikkiaan. Että mä haluan tästä nyt luopua. Ja sitten hän otti tupakan toiseen käteen ja sytkärin toiseen käteen. Ja sanoi, että Jumala, sä huomaat, että mun tekee mieli nyt tupakkaa kauheasti. Mutta niin otapas tämä tupakahimo pois. No, tämä odotti hetken ja ei tuntunut yhtään sen helpommalta. Edelleen teki mieli kauheasti tupakkaa. Ei siitä muuta kuin tupakka suuhun ja palamaan. Ja totesi, että näin tässä nyt kävi. Eli vika ei ollut minussa, vaan hänessä, jolloin vastuu tupakoinnista siirtyy tämän jälkeen Jumalalle. No, hän kertoi tämän aika humoristisesti, Kunnes hän myöhemmin näki että, ja oppi, että hei, mulla on tässä oma osani. Mun osani on olla kuulijainen. Mun osani on suostua taisteluun. Muistatte tämän tarinan? Mun osani voi olla ottaa tiettyjä askeleita, jotka liittyy muutokseen. Eli mun osani on olla sytyttämättä sitä. Ja sitten odottaa, että hän tulee voimallaan niin tähän mukaan. Että mä niin kuin selviän ja kestän. Mielenkiintoista on ajatella tässä yhteydessä esimerkiksi Jeesuksen vertausta niin taivaan linnoista. Että et Jumala niin kuin ruokkii ja pitää niistä huolen. Että kuinka paljon tärkeämpiä te olette kuin nämä taivaan linnut ja Jumala pitää niistäkin huolen. Ja tässä voisi joku lintu kyllä esittää eriävän mielipiteen. Joku lintu voisi sanoa, että siitä lähtien kun mä aamulla herään, niin koko päiväni on yhtä mieletöntä lentämistä ja hyönteisten hakemista ja matojen löytämistä ja perheen ruokkimista. Ja en mä kyllä ehdi kauheasti oksalla istuskelen pitkiä aikoja, varsinkaan tiettyinä jaksoina, kun nämä pesänhoitopuuhat niin täydessä vauhdissa. Mitä tämä niin tarkoittaa? Jumala pitää näistä linnusta huolen. Mutta se edellyttää, että kyllä linnutkin joutuu olemaan siinä niin mukana, jos ne haluaa elää. Ja nyt niin jotain samanlaista on myös niin meidän sisäisessä parantumisessa ja meidän vaelluksessamme. Meidän täytyy olla mukana tässä prosessissa. Meidän on opittava ja kyettävä kuuntelemaan Jumalaa. Ja toisaalta kuunneltava myös omaa sydäntämme. Ja nyt niin pari ajatusta niin oman sydämen kuuntelusta. Markus 10 ja 13. Otetaan sieltä yksi ehkä joillekin vähän piinallisen tuttu kohta, koska tästä varmaan kuuluu 500 erilaista saarnaa. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaisensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka jota Jumalan valtakuntaa vastaa niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapsen syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Kyky kuunnella itseään. Käytetään joskus ilmaisua kyky kuunnella sisäistä lasta. Olla yhteydessä oman persoonansa ytimeen. Me tiedämme, että tämä yhteys on saattanut vaurioitua. Voi olla, että kun me ollaan oltu pieniä poikia tai tyttöjä, me ollaan opittu nämä kolme keskeistä sääntöä. Älä puhu, älä tunne, älä luota. Toisaalta nämä säännöt on suojelleet meitä, että me ollaan säilytty niin kuin, ne on olleet osa meidän puolustusmekanismiamme. Me ollaan selvitty hengissä tilanteesta, jossa ei ollut tilaa käsitellä omia syvimpiä tunteitamme ja tarpeitamme. Mutta niin eri tilanteet, jossa synti on mukana, ja ihmisten kipeys, niin ne saattaa johtaa siihen, että me kadotetaan yhteys meidän todelliseen minuuteemme. Ja nyt toipuminen, niin siihen liittyy jotenkin lapsen kaltaiseksi tulo. Omaan todelliseen olemukseensa tutustuminen. Todeksi tuleminen joskus tarkoittaa myös haavoittuvaiseksi tulemista. Nyt, jotta tämä tulee selkeämmäksi, niin me voin kertoa semmoisen esimerkin, että mun elämässäni ei siis ollut henkilöä, joka olisi opettanut mut rakentamaan yhtään mitään. Mä en vieläkään ymmärrä autoista kovinkaan paljon, mutta kaikki rakentaminen ja työkalut ja kaikki, niin nämä on mulle ihan vieraita. Koska mä en pienenä koskaan tehnyt sellaista, mä pelasin jalkapalloa niin kuin koko lapsuuteni. Niin nyt kun mä menin naimisiin, niin mua huolestutti se, kun mun vaimoni isä on tämmönen miesten mies, tämmönen käsillään tekee kaikkea. Ja mä ymmärsin, että tossa perheessä arvostettiin kauheasti niin kuin käsillään niin kuin työn tekemistä ja työkalujen käyttämistä ja rakentamista. Ja, Ja niin, mä mielelläni salasin tämän puolen, että mä oon tosi tumpelo, mitä tulee niin kuin kaikkiin tämmöisiin asioihin. Ja sitten kun meidän yhteiselämämme oli alussa ja piti hankkia huonekaluja, niin mulla oli järkytys, kun mä totesin, että nähän myydään kaikki laatikoissa. Ja sitten niin kun me ostettiin sieltä halvimmasta päästä, niin siellä oli jotkut itä-saksalaiset ohjeet ja erilaisia ruuveja ja muttereita ja suttusia valokopioita. Ja sitten niin tuli se tilanne, että piti ruveta kokoamaan sitä. Mä toisessa päässä jotain sängyn osaa ja Irene toisessa päässä. Ja mä pelkästään nyt totuus alkaa kohta paljastua. Et mulla on aavistustakaan, niin kuin mihin kohtaan sänkyy tämä paikka tulee. Ja mä en suostunut heikkouteen. Mä päätin olla vahva. Ja mä rupesin huutaan Irenelle. Että ei tätä osaa tuolla lailla pidetä. Että hän osaa ollenkaan auttaa. Mitä sä siinä seisot? Että ota nyt se pussi käteis. Ei tästä mitään tule. Ja mä syytin häntä niin kauan, että hän suuttu. Ja sanoi, että koko itse sänkys. Ja lähti pois. Ja tämän suuttumuksen turvin mä saatoin käyttää seuraavat 6 tuntia tähän kokoamiseen. Ihan rauhassa. Ja näin meidän elämässä niin kuin hyvin usein voi olla niin, että kun me emme myönnä jonkun alueen heikkoutta itsessämme, niin me kehitämme tätä heikkoutta suojelemaan juuri tämän vastakohdan. Eli henkilö, joka pelkää, että toiset näkevät, että hän on heikko, niin hän yrittääkin olla hirveän vahva. Sairastuu ikään kuin vahvuuteen. Ja nyt paraneminen, oman sydämen kuuntelu, tarkoittaa haavoittuvaiseksi tulemista, opettelua tunne-elämän rehellisyyteen, emotionaaliseen rehellisyyteen. Meidän ytimemme on aina totta, niin ei ole mitään valheellisuutta. Me tarvitaan sellaista aikuisuutta, joka ei perustu omien syvimpien tarpeiden ja tunteiden kieltämiseen. Vahvuutta, joka ei perustu oman heikkouden kieltämiseen, vaan sen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Meidän Herramme oli esimerkki, niin paras esimerkki. Hänessä niin oli ihmisen niin luonteen piirteet niin hyvin, koko tunnekirjo niin hyvin voimakkaasti näkyvissä. Ja kun hän suostui heikkouteen, meidän tähtemme, niin se oli Jumalan valtava vahvuus. Se oli niin vahvaa, että niin aseet riisuttiin hallituksilta ja valloilta. Kuolema menetti merkityksensä. Nyt meidän kohdalla, varsinkin meidän miesten varmaan, niin tulee suostua tämmöisiin ajatuksiin, että hei, mikä tämä tunne on? Mä huomaan, että mua pelottaa. Mä ahdistun, minkä tähden? Nyt niin, joskus oman ytimen kuuntelu edellyttää ekstra annosta nöyryyttä. Mitä nöyryys on aina valmiutta nähdä totuus. Ja Jeesus arvosti lapsia varmaankin myös siitä syystä, että lapsen yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on totuudellisuus. Lapsi sanoo sen, mikä on totta. Ja päiväkodin johtajana on aina välillä tilanteessa, jolloin mä yritän järjestää jotain tosi kivaa, mutta sitten lapset sanoo sen, mikä on totta. Mun on niin elettävä sen tunteen kanssa. Nyt niin oman itsensä kuuntelu saattaa olla myös joskus riskialtista puuhaa. Nimittäin semmoisen elämäntapaan suostuminen saattaa merkitä uusia rohkeita ratkaisuja ihmisen elämässä. Monet ei jaksa elää kuunnellen sisäistä lastaan. Silloin se täytyy kieltää tai täytyy paeta erilaisiin aineisiin, että sisimmän äänet ei kuulu liian lujaa.